Vakaa kuin kallio, yhdistävä tekijä, turvallinen tila, koko kansan presidentti. Muun muassa tällaisia sloganeita löytyy vaalimainoksista, jotka tämän viikon keskiviikkona ilmestyi katukuvaan. Ja sitten on toki se yksi mainos, jossa sloganin sijaan on panostettu erittäin isoon lähikuvaan ehdokkaan kasvoista. Millä tehokeinoilla te pyrkisitte kiinnittämään kansan huomioon?
No, tämä yksi mainos ja sanotaan se ihan ääneen, eli Hjallis Harkimon mainos, niin kyllähän se erottuu, että Helsingin Sanomat haastatteli tällä viikolla asiantuntijaa ja hänkin muistaakseni arvioi, että monissa julisteissa on hyvin neutraaleja värejä, hillittyjä asetelmia ja kyllähän silloin tämmöinen kunnon lähär ja pelkkä oma nimi julisteessa, niin se voi olla ihan hyväkin veto. Että ehkä siellä on ajateltu, että kerta nämä on henkilövaalit, niin nyt sitten kunnolla henkilöä peliin, eikä se ole välttämättä huono ajatus.
Ja siis nyt on pakko jatkaa Hjalliksen kehumista, nimittäin tämä siis Hjalliksen kampanjapaita, niin se on kyllä tehnyt muhun lähtemättömän vaikutuksen. Sitä on niin kuin tässä audioformaatissa tietysti nyt vähän niin kuin hölmö alkaa kuvailemaan, mutta siinä on siis tuleliesko ja seteleitä, kiiltävä auto ja sitten Hjallis puhumassa puhelimeen. Eli se kyllä hyvinkin autenttisesti tätä ehdokasta kuvaa.
Kyllä.
Se on totta. Se on hieno paita ja eikä mikä tahansa auto muuten ole siinä, vaan se on aivan sairaan iso Mersu.
Okei, mä en tiedä autoista mitään, mutta totta kai se on.
Totta kai. Tuohon maailmaan sopisi semmoinen Miami-henkinen neonvalojen välke, mutta valitettavasti vaalilaki ja muut säädökset määrää, että vaalimainos ei saa häikäistä, joten nyt sitten ihan ilman valoja edetään.
Jatketaan kampanjoiden analysointia lauantai-kerhossa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa, Helsingin Sanomien politiikkapodcastia, jossa keskitytään tuleviin presidentin vaaleihin. Minä olen HS Vision tuottaja Susanne Salmi ja kanssani täällä studiossa on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Robert Sundman.
Kyllä, Emil on paraikaa matkoilla tuolla läntisellä pallonpuoliskolla, joten tänään seuranamme on lauantakerrossa aiemminkin vieraillut kollegani sote-tuntija Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Veera Paananen. Tervetuloa taas.
Kiitos, kiva olla täällä taas.
Presidentinvaalien ensimmäiseen vaalipäivään on aikaa nyt 2 viikkoa ja 1 päivä ja ennakkoäänestys alkaa siis alle viikon kuluttua. Eli nyt alkaa olla aivan viimeiset hetket lietsoa kansaa hurmioon, jota toistaiseksi on saatu odotella. Onko nyt teidän mielestä nähty mitään semmoisia tempauksia, joihin olisitte erityisesti kiinnittäneet huomiota?
Mä kiinnitin huomiota siihen, että Robin Pakkaleen esiintyi Alexander Stubbin kulttuuri-iltamissa Helsingissä tällä viikolla. Ja mun mielestä Robinista on aina huokunut vähän semmoinen porvarillinen vire, kunnollinen turkulainen poika, joka kävi lukiota mopoautolla ja niin edelleen. Niin ehkä tämä nyt sitten varmisti sen. Sen lisäksi keskustelua on muuten edelleen käyty erilaisten Halla-ahon ulostulojen ympärillä. Eli yksi ehdokas dominoi mediatilaa aivan suvereenisti. Oli tämä yksi asia, josta tällä viikolla keskusteltiin, oli tämä Halla-ahon Ilta-Sanomien tentissä nostama ajatus leikata Ylen rahoitusta julkisen palvelun mediayhtiön väitetyn vasemmistolaisuuden vuoksi. Ja on tässä ollut muitakin. Toki ehkä tälleen mediakriittisesti voisi sanoa, että eiväthän nämä sinänsä ole olleet Halla-ahon ulostuloja, vaan häneltä on eri asioista kysytty. Sitten hän on niihin vastannut ja se on herättänyt sitten muissa poliitikoissa tai kanssakilpailijoissa reaktioita, joista on sitten tehty juttuja ja sitten niistä on syntynyt semmoinen vähän niin kuin kehää tai joku tämmöinen, että juttu synnyttää reaktion, joka synnyttää jutun, joka synnyttää reaktion ja näin edelleen.
Joo, se on ihan totta. Huomasin tuossa, että viimeksi taisi olla tässä, just tässä mediakritiikissä, Olli Rehn kommentoi aika reippaasti sitä, vertaisi tämän tyylisiä puheita Viktor Orbanin Unkariin. Ja mä ajattelin siinä, että se oli varmaan häneltä siinä nopeasti aika hyvin ajateltu, koska se nousi uutisiin asti. Ja kyllähän tässä on siis tosiaan käynyt niin, että Halla-aho on ollut mediassa. Hän on sanonut sen verran kiinnostavia asioita, että niistä on uutisoitu. Ja olen kyllä miettinyt, että nyt kyllä varmaan kannattaisi niin kuin muiden ehdokkaiden ihan tosissaan miettiä jotain omia konkreettisia avauksia, jotta saisivat ilmatilaa. Et ehkä sellaiset hirveän niin kuin kädenlämpöiset itsestäänselvyydet, niin nehän ei oikein uutisiin asti nouse.
Se on totta ja heidän monet kommentit on keskenään niin samantyyppisiä, että ei sieltä oikein nouse. Paitsi vähän yllättävästi Olli Vakaa kuin Kallio Rehn tuntuu viime viikkoina olleen ehkä ainoa, joka yrittää saada vähän jonkinlaista biiffiä aikaan. Ensin oli nämä työmarkkinaulostulot, joita viime viikolla täällä lauantaikerrossa vähän sivuttiinkin, ja nyt sitten tämä sananvapausasia, jonka hän siis blogissaan otti esiin.
Mutta sellaisen asian on tällä viikolla kyllä huomannut, että koska ehdokkaiden omat ulostulot on vähäisiä tai varovaisia, niin kuin tässä todettiin, niin mediahan on kääntynyt oikein kunnolla ehdokkaiden puolisoiden puoleen. Et ihan on tullut mieleen, että ollaanko me siis sittenkin äänestämässä tasavallan puolisoa tässä.
Kyllä vaan. Yle siis julkaisi maanantaina ison jutun presidenttiehdokkaiden puolisoista otsikolla Joku heistä on maan ykköspuoliso. Ja sitten tätä samaa aihetta pyöriteltiin samaisena iltana myös 8:30 uutisissa. No sitten pari päivää myöhemmin, eli keskiviikkona täällä Sanomatalossa järjestettiin Ilta-Sanomien vaalimessut, jossa ehdokkaiden puolisot niin ikään nousi lavalle.
Niin se oli tällainen niin puolisotentti.
Kyllä.
Kyllä.
Niin.
Kyllä. Mä en uskaltanut livenä mennä katsomaan sitä puolisotenttiä, vaan livahdin nopeasti tänne yläkertaan, mutta katsoin sen sitten illalla koosteena tai nauhalta. Ja semmoinen jäi mieleen siitä ehkä jotenkin huvittavana huomiona päällimmäisenä, että kovasti nämä puolisot vakuutteli, että ei ole mitään erimielisyyksiä, täysin samat arvot, mitään arvoristiriitoja, eikä sitä mitään muutakaan ristiriitoja, niin. Että ei riidellä, että sullassa sovussa ollaan oltu vuosikymmenestä toiseen. Ihan en siis itse tähän samastu. Tässähän oli niin isoin paljastus taisi olla, kun Antonio Flores kysyttiin, että mistä he riitelevät, että mistä on erimielisyyksiä Pekka Haaviston kanssa, niin hän kertoi, että Haavisto haluaa katsoa komissaario Palmu elokuvia vuodesta toiseen, niin sitten nauraa niille samoille läpille. Kyllä. Ja tämä ei Antoniolle ihan avautunut, mä oon ehkä Antonian kanssa tässä pystyn hyvin häntä ymmärtämään. Mietin vaan sitä, että onko tämä niinku hyvä taktiikka sitten vaan hymistellä tolleen. Ehkä se sitten on. En osaa sanoa, mutta ei se niinku kiinnostavaa tietenkään ole kuunnella 20 minuuttia, kun kerrotaan, miten ollaan kaikesta samaa mieltä.
Niin, vai onko se hyvä taktiikka? Et eikö suomalaiset, joista kai tilastollisesti aika moni pystyy samaistumaan niin kuin parisuhteen pikkuriitoihin, niin eikö ne olisi valmiita kuulemaan presidentiltä tai heidän puolisoiltaan myös joistain säröistä, mutta tavallaan tuota kysymystä oleellisempi kysymys on mun mielestä kyllä se, että tarvitaanko me presidenttiehdokkaiden puolisoiden tenttiä, pitääkö meidän tietää jotain heistä. Suomessahan presidentin puoliso ei ole mikään tehtävä, että hän ei saa tästä hommasta, jos nyt ajattelee, että se niin, ei ole tehtävä, mutta sanon kuitenkin homma, mutta siis ei ole tehtävä. Mutta jos ajatellaan, että se olisi, niin eihän siis, hän ei saa mitään korvausta, ei hänelle ole mitään henkilökuntaa. Kukaan ei varmaan varsinaisesti odota hänen tekevän sinänsä mitään siinä tehtävässä.
Joo, mä oon miettinyt samaa ja sitä, että tässä puolisoiden esiintuomisessa on jotain hirveän amerikkalaista. Siellähän se puolison tehtävä on aika erilainen kuin meillä. First Ladylla on valkoisessa talossa oma toimisto, on oma henkilökunta. Usein hän ottaa edistääkseen jonkinlaisen tällaisen yleisesti hyvänä ja tärkeänä pidetyn asian, joka ei liikaa suututa ketään ja ilahduttaa ehkä lähes kaikkia. Sitäkö kohti nyt sitten? Toki tässä nyt ehkä nousee sellainen ajatus, että onko sitten uuden NATO-Suomen presidentin sitten hyvä mennä puolisokainalossa sitten DC:hin ja Valkoiseen taloon sikäläistä tulevaa presidenttiä ja first ladya tai first husbandia moikkaamaan. Onko semmoinen ajatus? En tiedä, mutta kysymys kuuluu, että onko kuinka relevanttia tämä nyt sitten on.
Mä luulen, että jos miettii näitä nyt käynnissä olevia kampanjoita, niin se Susan Innes-Stubbin tuominen Stubbin kampanja silloin ihan sen homman alkumetreillä on vaikuttanut jonkin verran tähän puolisogeimiin tällä kertaa, koska hän siis piti todella hyvän puheen siellä Stubbin kampanja-avauksessa. Se uutisoitiin näyttävästi. Mä luulen, että se sai aika paljon sympatiaa. Siinä oli paljon semmoisia hauskoja ja sympaattisia kohtia. Ja hän ei myöskään ole ollut siis julkisuudessa juurikaan aiemmin. Eli se oli niin kuin silleen aidosti uutta. Ja sen jälkeen mun mielestä muitakin puolisoita on noussut esiin mediassa. Ja media on heihin myös halunnut tarttua. Voi tietysti olla, että mä en niin kuin muista vaan oikein, mutta mun mielestä ehkä vuoden 2012 vaikka vaaleissa, jolloin viimeksi nyt on ollut silleen aidosti auki, vaikka tavallaan totta kai Sauli Niinistö oli iso ennakkosuosikki, mutta silleen aidosti auki, että kenestä tulee, niin silloin tämä niinku puolisokeskustelu ei nyt ollut sinänsä mikään juttu. Ja sitten mä mietin myös sitä, että onko tässä puolisoiden esilläpidossa myös vähän semmoista tarvetta yrittää löytää sitä tuttu juttu show-hetkeä, siis niin kuin toimittajilla. Moni analyytikkohan on sitä mieltä, että Martti Ahtisaaren voiton aikana ratkaisi tämä hänen kisailunsa television tuttu juttu showssa vaalien alla yhdessä puoliso Eva Ahtisaaren kanssa. Nythän jotkut on väittänyt, että tämä Elämäni biisi oli näiden vaalien tuttu juttu show. Siellä ei tosin puolisoita ollut paitsi yleisössä, mutta et en itse ehkä sitä niin kuin osta, että sillä olisi ollut mitään vaikutusta sinänsä.
Joo, vähän vaikea nähdä, että se hetki nyt historiankirjoitukseen sillä lailla jäisi. Sitten mä mietin sitä, että olisiko tohtori Haukio ollut viime vuosina sillä lailla enemmän esillä, että syntyykö siitä semmoista ajatusta, että tällä puolisolla on jotenkin enemmän merkitystä.
Niin. Kyllä mä luulen, joo. Siis mitenkään Pentti Arajärveä vähättelemättä, hän on siis oikeasti tosi hyvä esiintyjä, hyvä puhuja, mutta eihän hän ollut niinku samanlainen kansanvillitsijä kuin tohtori Jenni Haukio.
Niin, se on varmasti totta ja siis mä huomasin, kun mä yritin selvittää tätä asiaa, että kyllähän Suomessakin on siis ihan kyselytutkimuksin selvitetty nimenomaan presidenttiparien suosiota. Että löysin useamman selvityksen, jossa on kysytty ei paitsi niin kuin Niinistön suosiota tai arvioita hänen onnistumisestaan, vaan myös nimenomaan niin kuin Haukion ja Niinistön niin kuin yhdessä jotenkin onnistumista tai jotenkin, että miten arvioit niin kuin presidenttiparia. Ja toki jos miettii, niin siinä mielessähän Haukio voi, kun Susanne aiemmin viittasi tähän, että niin kuin Yhdysvalloissa tämä first lady, no se on ollut aina first lady, että first lady on pitänyt niin kuin esillä tämmöisiä tiettyjä, niin kuin, ei nyt ehkä kovin kontroversiaaleja, mutta joitain niin kuin poliittisia teemoja, niin onhan vaikka tohtori Jenni Haukio ollut niin kuin, mukana tietyn tyyppisissä tämmöisissä kampanjoissa vaikka suojelijana ja sitten hän on pitänyt esillä joitain myös ihan tavallaan aika silleen myös jakavia asioita, kuten tämä eläinten oikeudet, missä sitten selvästi myös niin kuin konservatiivisemmalta porukalta on tullut myös kyseenalaistusta siitä. Että kyllähän hän on ollut silleen mielipidevaikuttaja myös ehkä vähän tällaiseen first lady-malliin.
Se on totta. Toisaalta hänellä on ollut sitten samaan aikaan ihan oma vaativa työ näihin. Muistaakseni siihen saakka, kun hän alkoi tekemään tätä väitöskirjaa.
Niin, oli tämä Turun kirjamessut.
Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana. Että sillä tavalla. Mutta kyllähän tässä ehkä tällaista tendenssiä on havaittavissa. Toki on ehkä vaikea kuvitella, että järjestelmä muuttuisi niin paljon, että oikeasti alettaisiin antaa rahoitusta johonkin kabinettiin ja kansliapäällikköön. Että ehkä nyt en niinku siihen usko, että se on niinku jo niin erilainen se Amerikan meininki.
Tai vaatekaappiin. Mitä muistaakseni ehdotti toi Harkimon kumppani tuossa tentissä, jota sitten Harkimolta kysyttiin, johon hän vastasi jotenkin silleen, että tämä on nyt niin kuin epäsuora siteeraus muistinvaraisesti, että no jos, voiko naiselle sanoa ei, jos hän tällaista pyytää. Mä olin silleen, että okei, no nyt ollaan tässä pisteessä sitten tätä keskustelua.
Puolisoiden lisäksi ehdokkaiden puolesta kampanjoi tietysti jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan liuta julkkiksia ja erilaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia. Meillä oli juttu tästä syksyllä, HS haastatteli tästä asiasta syksyllä politiikan tutkija Kimmo Eloa. Hän arvioi silloin, että näillä tukijoilla ei ole niin kuin mitään, siis tämmöisillä julkistukijoilla. Ei ole mitään sellaista niin kuin ratkaisevaa merkitystä ihmisten äänestyspäätösten kannalta. Tämä ainakin niin kuin mun omaa mututuntumaa tukee. Mä en ole jotenkin hirveästi kiinnittänyt näihin huomiota. Niin. Ehkä ne tuntuu vähän semmoiselta liukuhihnamaisilta usein, riippuen ehkä vähän tukijasta, mutta ne on aika tyypillisiä jotenkin, jos jaetaan vaikka Instagramissa joku kuva ja sitten siinä on tämän tukijan kuva ja sitten joku sitaatti, että miksi nyt joku tietty, nyt on aika sellaisia, niin kuin, musta ne ei ole niin kuin ollut kauhean huomiota herättäviä, että kovaa ulkopolitiikan osaamista. Ja
niin aivan, ettei mitään yllätyksiä
ei,
niin kuin niissä.
Ei ehkä jotenkin, mutta ei se varmaan niin kuin merkityksetön ilmiö ole.
Niin.
Varsinkin se ehkä sellaisille niin kuin ihmisille, jotka ei seuraa politiikkaa tai ei seuraa ulkopolitiikkaa kauheasti, niin ehkä sillä voi joku merkitys olla.
Niin, ehkä silloin se kaverin Instagram-suositus saattaa johonkin vaikuttaa. Ja ehkä tässä näkyy nyt se, että ei ole, kun ei ole ollut tällaista vaikkapa sen takavuosien Haavisto-ilmiön kaltaista, jossa niillä tukijoilla sitten ehkä olikin enemmän merkitystä. Mm. Nythän Haaviston takana on kyllä tämmöinen aika suurikokoinenkin kansalaisvaltuuskunta, joka tosin ei ole ehkä sitten samalla tavalla otsikoissa näkynyt. Ja siellä on kiinnostava kokoonpano. Puheenjohtaja on entinen kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen. Ja sitten kunniapuheenjohtaja on entinen RKP:n kansanedustaja, entinen ministeri Elisabeth Rehn, joka aikoinaan oli itsekin presidentiksi ehdolla peräti 2 kertaan. Jotenkin musta näihin hahmoihin tuntuu kiteytyvän se, että miten Haavisto on korostanut, että hän ei ole lainkaan punainen. Rehn esimerkiksi voi olla monelle vanhemman sukupolven vasemmistolaiselle jonkinlainen punainen vaate. Toki nuorisolaiset ei häntä varmaan enää edes muista, mutta edellisissä sukupolvissa saattaa jotain tämmöisiä vanhoja ajatusmalleja vielä näkyä. Et ehkä silloin 2012 musta Haaviston tukijakunnassa ehkä eri tavalla korostui semmoiset niin kuin vasemmistolaiset taiteilijat, jos näin voi sanoa.
Se on totta. Pitää tuohon yhtään punainen asian sanoa, että kai Susanne huomasit, että tällä viikolla Haavistolla oli punainen sukka videossa, että myös kyllä. Helsingin Sanomain Päivälehdessä pohdittiin, että onko tämä nyt viesti jostakin. Mutta siis mä palaan tuohon vuoteen 2012, että silloinhan oli myös loppuun myyty tukikeikka ja Ultra Braan paluu. Ja nythän Haaviston tukikonserttia ei myyty etukäteen loppuun, eikä siellä artisteja loukossa ollut kaikki kunnia tietysti Anssi Kelalle, mutta mitään semmoisia myyttisiä hahmoja. Ja toki eipä niitä näy niin kuin muiden kallavoilla. Ja mun mielestä ehkä ylipäänsä, mä en tiedä liittyykö tämä myös vähän siihen kulttuurivään ja politiikan suhteeseen, joka on viime vuosina vähän kärsinyt. Siis muusikko Maija Vilkkuma on puhunut viime vuosina useankin otteeseen myös julkisuudessa siitä, että korona-aika vei monilta taiteentekijöiltä maun politiikasta ja poliitikoista, että kun tukea ei tullut. Ja niin kuin tavallaan oma ala kärsi tosi pahasti ja tuli vähän tämmöisiä tsempukkaa viestejä, niin siinä sitten ymmärrettiin, että ehkä meidänkään ei kannata niin paljon noita poliitikkoja tukea, kun ne sitä tukea pyytää. Mä en tiedä, onko tämä nyt se varsinainen syy ja mä en ole tätä teesiä niin kuin yrittänyt todentaa, mutta tiedän, että Vilkkuma on tästä puhunut ja mun mielestä se on kiinnostava ajatus, että onko viime vuosina myös esimerkiksi kulttuuriväen ja poliitikkojen suhde kärsinyt sillä tavalla, että nyt ei kulttuuriväen kaikki ihmiset ole niin kuin ilolla lähdössä eri kampanjoihin mukaan. Ja ehkä se sitten johtaa tähän, että sitten kun siellä on niitä joitain, niin on vähän tämmöisiä usual suspectseja, semmoisia, jotka on itsekin saattanut olla politiikassa mukana, sen tyyppisiä niin kuin taiteilijoita esimerkiksi.
Kyllä, toi on kyllä hauska kuriositeetti mun mielestä toi Ultra Bra, että siis tällä hetkellä olisi tosi vaikea kuvitella, niin, että niin. Pekka Haaviston kampanjassa olisi Ultra Braan keikka. Sanon tämän erittäin kovana Ultra Bra-fanina, mutta ei se bändi kyllä voisi esiintyä muiden kuin Lee Andersonin kampanjassa tällä hetkellä.
Niin, kiinnostavaa.
Maailma on niin kuin sillä tavalla muuttunut.
Näin se varmaan on. Sen sijaan Ultra Braan sijaan Haaviston tukijoukossa on kyllä Jare Henrik Tiihonen, eli Cheek, joka vuonna 2012 vielä tuki Sauli Niinistöä.
Ja joka on erittäin tunnettu Linnassa Jennin ja Salenkaan räpistä. Se on mulle politiikan seuraajana hänen tunnetuin biisinsä ilman muuta. Okei, ehkä Sokka irti voi olla myös, mutta se on niinku siinä hyvänä kakkosena.
Ja sitten niille, jotka ei niinkään seuraa politiikkaa, vaan rap-musiikkia, niin he ehkä muistavat kyllä sen, että Cheek on toki riimitellyt pyrkivänsä itse presidentiksi aikoinaan, totta, että sitä odotellessa.
Joo.
Yksi selkeä tämmöinen julkista ryhmä on urheilijat. Hehän on kerääntynyt tosi isolla joukolla Alexander Stubbin taakse. Se ei yhtään yllätä. Stubbhan on iso urheilumies. Puhunut urheilun, huippu-urheilun puolesta, siis vuosikausia.
Kokoomus on myös urheilupuolue.
Ainahan kun urheilijat lopettaa uransa, niin he lähtee kokoomuksen. Tosin siis onhan meillä nyt valtioneuvoston jäsenkin tällä hetkellä, joka on lähtenyt toiseen puolueeseen kuin kokoomukseen. Että onhan näitä poikkeuksiakin. Stubbin takana on esimerkiksi jääkiekkolegenda Teemu Selänne, F1-kuski Valtteri Bottas ja hiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen. Huomasin tuossa marraskuussa Stubb oli hiihdon maailmankapin avajaisviikonlopussa Rukalla. Siis mun Instagram täyttyi päivityksistä. Siellä oli joku 20 sellaista samanlaista päivitystä, jossa nämä eri maajoukkuehiihtäjät poseerasi Stubbin kanssa. Ja silloin Yle kysyi otsikossaan, että onko Stubb siis hiihtoliiton presidentti?
Siis mä yritin katsoa tätä jaksoa varten vielä, kun tietysti nämä kampanjat myös julkaisee näitä ihan listoja, että toki siis ihmiset voi ottaa kantaa muutenkin ja ei varmaan niin kuin kaikkia hiihtäjiä siellä Stubbin sivuilla julkaistaisi, mutta että julkaistaan tämmöisiä vähän niin kuin suosittelijoita ja tukijoita. Ja siellä missä niin kuin Haaviston ja Stubbin kampanjasivuilta niin kuin aika heti löytyi tietoa tukijoista, niin Halla-ahon sivuilla tämmöistä kuvagalleriaa tai nimilistaa ei ole ollenkaan, ainakaan siis näillä virallisilla kampanjasivuilla, enkä myöskään löytänyt semmoista Urpilaisen sivuilta. Reenin tukijat sen sijaan löysin, ja sieltäkin löytyy omanlaisensa julkis, nimittäin THL Mika Salminen. Että tämmöinen niin kuin professori- ja tutkimusosasto jotenkin pisti ehkä silmään sieltä Reenin tukijoiden joukosta muutenkin.
Joo, samaa katoin. Siellä oli Laura Kolbea. Joo. Ja tällaista niin kuin, vähän niin kuin asiallisempaa porukkaa.
Kyllä. Mä sanoisin, että Salminen on kyllä kova kala napattu Reenin.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja silleen viime vuosien tuttu hahmo kuitenkin.
Joo, ja samanlainen tämmöinen. Eikö hän ole just kanssa semmoinen vakaa?
Niin. Ehkä siinä on niinku kaksi samanhenkistä jotenkin löytänyt toisensa.
Totta. Jes, kiinnostavaa on tietysti myös se, että minkälaisia rahoja näissä kampanjoissa liikkuu. Stubb on vertailussa ihan omassa sarjassaan. Ylen tuoreen jutun mukaan hänen kampanjabudjettinsa on 1,5 miljoonaa euroa. Haaviston budjetti on 1 miljoona, Reenin ja Urpilaisen 700 000 euroa, Halla-aholla 500 000.
Tästä tulee muutamakin ajatus mieleen, joista ensimmäinen on se, että perussuomalaisilla mun mielestä aika usein, niin kuin, tai ehkä erityisesti Halla-aholla henkilökohtaisesti, niin kampanjabudjetit on hyvin vähäisiä suhteessa siihen, mitä äänimääriä hän saa. Taisi olla niin, että noihin eduskuntavaaleihin hän ei tainnut käyttää euroakaan. Nyt ihan muistinvaraisesti menee, joten voi olla, että vähän rahaa käytti, mutta tavallaan niin mun mielestä koko luokka oli siis hyvin, hyvin pieni. Ja tässäkin huomaa, että se on niin kuin pienempi. Perussuomalaiset ei kuitenkaan nykyään enää ole mikään köyhä puolue, että kyllähän tavallaan niin kuin rahaa löytyy. Ei sille, että 500 000 olisi ihan hyvä raha, mutta kun näihin muihin ehdokkaisiin vertaa. Tämä on niin kuin yksi myös sellainen ajatus, mikä mun mielestä kannattaa muistaa, vaikka nyt muutamakin ehdokas on niin kuin lähtenyt liikkeelle tämän valitsijayhdistysasian kautta, että kyllähän puolueilla on pressakampanjoissa väliä. Et niiltä saa tietysti väkeä kampanjateltoille ja näihin nyt avattuihin stubbiloihin muun muassa, jossa voi käydä kahvit juomassa, jotka nyt näinä viikkoina on tietysti tärkeässä roolissa, kun kansaa yritetään tavoittaa ja sitä kampanjaosaamista puolueilta saa, mutta myös rahaa. Ja puolueilla on aika erilaiset rahakirstut. Et myös viimeksi kokoomuksen ehdokkaan, eli Sauli Niinistön kampanja oli kallein. Yli 2 miljoonaa euroa samoin vuonna 2012, jolloin se oli 1,2 miljoonaa euroa. Ja totta kai niin kuin kokoomuksella elinkeinoelämän rahat on myös niin kuin isossa roolissa näiden kampanjoiden, niin kuin, tai elinkeinoelämä on isossa roolissa kampanjoiden rahoittamisessa.
Joo, ja siis kyllä se mun mielestä näkyy. Kyllä mun mielestä Stubbin kampanja on erottunut tässä oikeastaan siis ihan siitä lähtien, kun hän lähti, kertoi lähtevänsä ehdolle, että kyllä se näkyy se, että on sitä niin kuin volyymiä siellä taustalla, on niin kuin niitä ihmisiä, jotka sitä tekee ja on niin kuin erilaisia ajatuksia, niin kyllä sillä on iso merkitys totta kai. Ja tästä Jussi Halla-ahosta, niin hänhän on tosiaan siis ollut äänikuningas eduskuntavaaleissa 0 budjetilla. 2019 vuonna hän käytti 300 euroa, eli siis ei niin, mitään. Niin. Niin onhan siis 500 000 siihen verrattuna niin kuin tosi eri toki, summa. Toki. Että kyllä se kertoo siitä, että nämä on niin kuin erilaiset vaalit, näissä puhutaan erilaisista asioista. Näissä ei ole niin selvää ihmisille, miten Jussi Halla-aho erottuu näissä vaaleissa muista ehdokkaista, koska sisäpoliittisesti se on hyvinkin itsestäänselvää. Mutta täytyy saisi sanoa ehkä, että onhan toi niinku 1,5 miljoonaa iso summa. Kaikki nämä on niinku isoja summia sinänsä, mutta kyllä mä oon niinku jotenkin iloinen siitä, että nämä nyt ei ole niinku tämän enempää sit kuitenkaan. Että jos ajattelee, niinku miten Jenkeissä on niinku lähtenyt. Se on niinku niin vaikea verrata. Se nyt on niinku aivan erilainen paikka, mutta et jotenkin nämä tuntuu kuitenkin semmoisilta, että nämä on niinku jossain rajoissa ehkä vielä.
Niin ja jos vertaa vaikka siihen Niinistön kampanjaan, oliko se niissä viime vaaleissa yli, vai 2012 yli 2 miljoonaa?
Viime vaaleissa euroa, oli yli 2 miljoonaa.
Joo. Niin sikäli ihan kiinnostavaa, että varsinkin nyt kun kuitenkin inflaatio on lisääntynyt ja näin edespäin, niin kiinnostavaa, että kuitenkaan nuo summat ei ole sitten kasvaneet, vaan jopa ehkä hiukan pienentyneet.
Kyllä.
Niin, vaikka on niin kuin enemmän auki tämä tilanne, kuin oli kummissakaan niin kuin edes näissä 2012 vaaleissa.
Näin on. Sitten ne ihan lopulliset summathan selviää tuolla huhtikuun puolivälissä, kun on se lopullinen deadline jättää vaalirahailmoitukset. Eli silloin sitten tiedetään, että toteutuivatko ne budjetoidut summat.
Ja silloin yleensä mediat sitten penkoo niitä ja tekee juttuja, kun on lopullisesti selvillä, että paljon rahaa käytti ja mistä ne tuli.
Juuri näin.
Toisin kuin muissa vaaleissa, niin presidentinvaaleissa ei ole tosiaan ylärajaa sille, kuinka paljon rahoitusta ehdokas voi ottaa vastaan yksittäiseltä tukijalta, että jos haluaa laittaa rahaa, niin siitä vaan ei ole ylärajaa. Muiden vaalien tapaan tuenantaja on kuitenkin, se pitää siis kertoa näiden ihmisten nimet, jos saatu tukisumma on 1 500 € tai enemmän. Ja muuten on sitten samat säännöt kuin muissakin vaaleissa.
Periaatteessa toi ajatus siitä, että budjetti ei ole paisunut, niin ehkä ne voisi presidentinvaaleissa helpommin paisua, kuin ei ole sitä yksittäistä kautta. Mutta et saa nähdä, mitkä on lopulliset summat. Mutta hei, tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Kerro meille, mitä presidentinvaaleihin liittyvää haluaisit kuulla. Palautetta voi panna somessa hashtagillä lauantai-kerho tai sähköpostitse. Myös sovelluksissa saa tosiaan niitä tähtiä laitella ja antaa palautetta, jos käytät vaikka Spotifyn tai Applen sovellusta tai jotain muuta kuin Helsingin Sanomien sovellusta. Minä olen Robert Sundman, kanssani täällä olivat Veera Paananen ja Susanne Salmi. Jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikkoon. Moi moi!
Moi moi!
Moi moi!